Labą dieną, gerbiami žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Būkite pasveikinti šį antradienį žinių radijo studijos, į kurią kviečia laida Tarp keturių sienų ir nekilnojamas turtas. Šį artimiausią pusvalandį vyraus pas mus. Pakalbėsime mes apie saulėtą tašką, kiek žinau, piečiausias Europos taškas, tai yra Kipras. Ir šiandieną laidoje pas mus yra NT ekspertė Kipre Jūratė Radzevičiūtė. Labas, Jūratė.
Labą dieną, labai malonu.
Ir Šiaurės Kipro pardavimo atstovas Artūras Nanartavičius. Labas, Artūrai.
Sveiki visi, labas Mantai. Jūratė, labas.
Kadangi mes turim Kiprą ir Kipras nėra, sakykime, toksai jau vientisas ir yra dalomas į tą Kiprą, kaip mes suprantam, sakykime, Kiprą ir yra dar šiaurinė Kipro dalis, tai vat Artūras daugiau galbūt papasakos, kuo tenai, sakykime, neįskiriasi, Jūratė irgi galbūt papasakos, sakykime, bet pradėkim nuo to, kaip apskritai vyksta Kipre ta pardavimo procedūra, tai tam, sakykime, pietinėje dalyje Kipro, aš taip įsivaizduoju, Europos Sąjungos šalis, tai yra ir ta procedūra, jinai ar labai skiriasi nuo lietuviškos, ar nėra labai skirtinga?
Kažkiek jinai skiriasi, bet yra ir tam tikrų tų pačių dalykų, ką mes turim Lietuvoj. Tai tarkim, kaip ir Lietuvoj, mes pirmiausiai įsigilinam į kliento poreikį, sužinom, ko jis ieško konkrečiai. Tokiu būdu mes atliekam nuotoliniu būdu apžiūras. Jeigu klientas jau yra, matom, apsisprendęs ir nori vykti į Kiprą, tuomet organizuojam, padedam jam susiorganizuoti kelionę, arba vykstam kartu, arba pasitinkam jį oro uoste. Supažindinimas vyksta su vystytojais, su objektais, su vietovėm. Aišku, parodom jam ir geriausias Kipro pusės. Supažindinam būtinai su advokatu juristu, kuris atstovaus pirkėją. Tai yra tikrai labai svarbu, nes tai yra ir garantas, ir pasitikėjimas klientui. Ir vėlgi, jeigu klientas yra apsisprendęs ir randa sau tinkamą būstą ir jisai jau tuo momentu nori rezervuoti. Lygiai taip pat jisai moka rezervacijos mokestį, kas yra nuo 3 iki 5 tūkstančių eurų. Tuomet juristo pagalba yra sudaroma pirkimo pardavimo sutartis ir jau, sakykime, klientų išvykus į namus į Lietuvą, 2 mėnesių maksimaliai laikotarpyje tą sutartį jau mes galim rašytis. Vėlgi reikia vykti į Kiprą, rašytis ją gyvai, jokiais būdais, nenotoliniu būdu. Atstovauja advokatas, atstovauja pirkėjas, pardavėjas arba vystytojas, na, sakykime, jeigu tai yra nauja statyba, ir brokeris nekilnojamo turto. Ir sandorio pasirašymo metu mokama yra 30-35% suma nuo būsto vertės. Ir kas yra kitaip negu Lietuvoje, sandoris yra iš karto registruojamas registrų centre. Kipre yra vadinama Land Registry Department. Ir tai yra iš tikrųjų, na, stiprus dalykas, todėl kad jau žmogus žino, kad jisai įmokėjęs 30-35%, jau jo sandoris yra įformintas.
Registruojamas.
Taip.
Tam vietiniam Kipro registrų centre.
Taip, ir tai jau yra jam tam tikra svara. Ateityje jisai gali jį irgi užstatyti, kas dažnai ir vyksta, sakykime, perkant ir investuojant toliau. Tada, pasirašant sutartį, jisai gauna savo mokėjimo grafiką klientas ir moka likusią dalį dalimis, tarkim, 10%, 15% atitinkamai įvykdytiems vystytojo statybų darbams. Vystytojas pastoviai atsiskaito, siunčia progreso nuotraukas, video. Tokiu būdu jisai moka iki rakto atidavimo maždaug 2 metų laikotarpiu.
Gerai, ačiū, Jūratė. Artūrai, Šiaurės Kipras. dalis, kuri jau nebepriklauso Europos Sąjungai, ar smarkiai skiriasi visa ta procedūra nuo to, vat, ką papasakojo pakankamai išsamiai ir detaliai Juratė?
Juratė labai gerai papasakojo už abi pusės. Viskas vyksta analogiškai, tik tai Šiaurės Kipre vystytoje yra lankstesni, kadangi, kaip žino, turkiška pusė, turkai yra lankstesni tuo klausimu ir su įsimokėjimo terminais, sumom galima kas mėnesį, kas ketvirtį, kas pusmetį mokėti. Taip pat galima įsimokėti iki raktų 70%. Kita 30% galima atidėti nuo metų iki 7 metų. Mhm. Tai investavę 70% į savo nekilnojimą turtą, išnuomavęs, tu gali 30% atmušti iš nuomos. Ir tai va čia yra tokia biški kaip ir razina, kur galima tikrai pritraukti daugiau klientų.
Mhm. O dokumentacija dabar, tarkim?
Viskas tas pats.
Bet tas pats, tai čia yra pagal kokį, sakykime, nu, tai Kipras yra Kipras, aišku, ta prasme, šalis Kipras. O Šiaurės Kipras...
Šiaurės Kipras
yra kas, ta prasme, Turkija?
Ne, Šiaurės Kipras yra Šiaurės Kipras.
Tik bet tai, tokios šalies nėra.
Kaip mes kažkada buvom Lietuva Tarybų Sąjungoje, tai panašiai ten yra. Ten
o
yra,
kokia jie teisinė bazė remiasi, sakykim, va čia, va, nu...
Teisė yra pas juos likę nuo kolonijos laikų britiška teisė.
Mhm, bet yra, ten, sakykim, registrai ar ta pati, nu, ta pati konstitucija, kieno yra? Kipro... Turkijos, nes tokios kaip šalies, kaip Šiaurės Kipras, tai nėra, nu, kad jie turėtų savo, ta prasme, kažkokią tai. Tai vat pagal kieno, vat būtent tą remiamasi yra pagrindas
yra
pagal kokius įstatymus sudaromi.
Jie kažkada buvo bendra šalis Kipras ir kai atsiskyrė, jie vis tiek liko Šiaurės Kipras, tik tai, nu, po Turkijos vėliavą. Ir jie nori atsiskirti nuo to, jie turi savo britišką teisę, savo britiškus įstatymus, net nekilnojamas turtas skaičiuojamas svarais. Ne
Šiaurės Kipre, ne?
Taip, ne
o lygo. Pačios transakcijos, patys atsiskaitimai irgi?
Atsiskaitimai labai, labai lankstus, svarai, doleriai, eurai, bitkoinai, bet kuo kas legalu.
Galima ir kriptovaliutom.
Taip.
Čia taip su legalumu kartais turbūt irgi yra. Nu, yra pilka zona tokia.
To valiutos, kiek žinau, dabar jau yra kontroliuojamos pakankamai.
Kai kurios. Tvarkoj, gerai, pakalbėkime apie lietuvius. Ar nepaslaptis lietuvių nemažai pastaruoju metu ieškosi savo atostogų būsto ir Kipras viena iš tų destinacijų? Ar dažnas yra pirkėjas lietuvis ir turbūt patiems dažniausiai ir tenka galbūt dirbti su lietuviais? Ar daug lietuvių perka, Juratė?
Taip, aš matyčiau, kad jų daug perka, tikrai domisi Kipru, aišku, tiek šiauriniu, tiek pietiniu, ir jų klientų, tų norinčių įsigyti būstą, yra vis daugiau ir daugiau, kuriasi jų bendruomenės, jie bendrauja vieni su kitais, palaiko kontaktą, ryšį, tikrai matosi didžiulis susidomėjimas, bet vėlgi dabar aš gal labiau apginčiau pietinę pusę Kipro, nes ten yra patrauklu atidarinėti verslus. Yra mažiausi mokesčiai Europos Sąjungoje, tai yra pelno mokestis, yra tik 12,5%, tai verslą turėti ir vystyti jį yra tikrai labai, sakykime, gera patraukli
terpė
lietuviams, taip. Kitas dalykas, jeigu kalbėti apie kainas, tai galėčiau pasakyti, kad kainos Lietuvoje, na, yra jau pakankamai aukštos, bet...
Lyginant su Kipru.
Lyginant su Kipru ir lyginant tai, kad mes neturim tiek daug saulės, ar ne, ir Kipras turi irgi saulę 320 dienų ir jūra visada šilta ir žydra, tai tie argumentai iš tikrųjų galbūt labiausiai nulėmė ir kainos yra, sakykim, tokiame mieste kaip Larnaka, kur yra tiesioginiai skrydžiai iš Vilniaus 3 kartus per savaitę. Naujos statybos būstą mes galim įsigyti su vienu miegamuoju, su pilna apdaila, su integruotais baldais, su parkavimu sandėliuku. 47 kvadratinių metrų už 110 tūkstančių eurų.
Mhm.
Čia naujos statybos. Jeigu ne naujos, tai prasidėtų maždaug nuo 80 ir taip toliau ir į viršų. Kitas mėgiamas miestas yra Pafosas. Turim ten tiesioginį ryšį Kaunas Pafosas.
Mhm. Irgi tiesioginiai skrydžiai.
Yra tiesioginiai skrydžiai ir tikrai mėgsta lietuviai Pafosą. Tikrai jis yra labai gerai išvystytas Pafosas. Ten kainos maždaug prasideda naujos statybos nuo 125 ir daugiau. Ir nauja statyba ne nauja, nuo 100 tūkstančių. Dar ką noriu pasakyti apie Larnaką, kodėl aš kalbu apie jį. Jis yra strategiškai patrauklus miestas dėl to, kad valstybė turi 10 metų projektą, kaip išvystyti jį. Limasolis yra, sakykime, pats pečiausias Kipro miestas pietinio. Jis yra labiausiai išvystytas. Jį vadina kartais mažas Dubajus. Tai dabar yra tikslas padaryti Larnaką, arti pritraukti prie Limasolio, kad jisai būtų ant tiek patrauklus, tai šiai dienai investuoti į Larnaką yra tikrai labai patrauklu, nes po keleto metų, kai projektas jau bus išplėtotas, tai kainos šoktels 3-5 kartus. Ta mes tikrai visi irgi žinom. Yra plečiama marina, yra infrastruktūra labai plečiama, keliai, ateina garsus viešbučiai į Larnaką.
Gerai, Jūrate, mes turim tik antrą klausimą ir pusę laidos. Artūrai, pakalbėkime apie Šiaurės Kipro kainodarą ir sakykime, tiesioginio skrydžių nėra, kiek aš žinau, į Šiaurės Kiprą. Ir reikia skristi vis tiek per tą pačią Larnaką turbūt ir važiuoti automobiliu. Kaip su tom pačiom kainom yra ir su tais pačiais lietuviais? Ar daug lietuvių tenai perka ir kokios daugiau mažiau tos kainos? Kaip skiriasi nuo tos
europinės Kipro? Į Šiaurės Kiprą turbūt pasipylė labiau per pandemiją. Važiuodavo daugiau dirbti nuotoliniu būdu, dirbti ir gyvent, nuomavosi, po to žiūrėjo, pirkosi butus. Kiek žinau, pažįstami tą darė. Tai ir pats susidomėjau tuo pandemijos metu. Tai kas gerai, kad Šiaurinis Kipras vystosi kompleksais. Statosi namų kompleksas, ten baseinai, ten vandens atrakcionai, spa, treniruoklių salės, kirpyklos, procedūros visokios. Tai yra kompleksai, kuriuose gali gyventi ir vietoj viską kavinės, restoranai, parduotuvės, viskas atsidaro komplekse. Tai nėra pavieniai namai, pietinis Kipras daugiau vystosi tokiais pavieniais namais, 2, 3, 4, 5 namai statosi vienu metu, bet visą infrastruktūrą daro valstybė. Keliai, šaligatviai. Čia viską daro investuotojas.
Bet tai ir nėra toks kaip rezervatas, toks už tvoros, viskas, kas yra viduje, ten yra tvarkoje, bet jeigu išeini už tvoros, ten yra dikinė.
Ne, tvorų nėra, bet yra kompleksas prie komplekso. Tam komplekse tu atvažiavęs gali naudotis visą infrastruktūrą. Gali eit kitur, tau niekas nedraudžia, tvoros nėra, viskas atvira, viskas jokių tvorų, jokių nieko. Tiesiog tai negalėsi ten baseinų pasinaudoti ar kažko. Bet kavinės, restoranai visur viskas atvira ir pležai atviri.
Kaip su kainom?
Kainos yra nuo, jeigu studijos imant, tai nuo 80 eurų iki
tūkstančių.
Jo, 80 tūkstančių iki pusantro šimto tūkstančių už dviejų miegamų. Šiaurės Kipras skirstomas į dvi dalis. Pietinė pusė ir šiaurinė pusė. Pietinė pusė.
Šiaurės pietus.
Taip, nes pietinė pusė yra Long Beach'as ir Iskelė, ir ten didžiausias dabar investavimas, didžiausi kompleksai, tai yra daugiaukštė statyba. Šiaurinis Kipras tai yra dviaukštė statyba ir nedaugiau. Tai yra arba vilos, arba dviejų aukštų namai su butukais. Pirmas aukštas turi kiemelius, antras aukštas turi ant stogo terasą. Tai pasakiška, tu į vieną pusę matai jūrą, į kitą pusę matai žalius kalnus.
Gerai, dar turbūt ne vienam iš klausytojų kyla klausimas, o vis tiek, tai yra Šiaurės Kipras yra dviprasmiška tokia, sakykime, nuomonių įvairovė ir kokios yra teisinės rizikos perkant Šiaurės Kipre, ką reikėtų žinoti pirkėjui, ko jisai galimai galbūt rizikuoja pirkdamas būtent tenai nekilnojamąjį turtą, nes tai yra vis tiek 50 metų, šiemet kaip tik bus 50 taip, metų, taip. Kaip įvyko 74 metų tas, sakykime...
Kaip jie sako, tai yra normalus.
Karas, okupacija, galima taip, pavadinti, okupacija. Yra okupuota teritorija, iki šiol neišspręstas karinis konfliktas, pačio kaip Šiaurės Kipro, jo tarptautiniu lygmeniu nėra pripažinus nei viena valstybė kaip po atskiros valstybės. Ir toks kaip užšaldytas konfliktas, kur vat, klausimas, į kurią pusę jis pasisuks, ir vat, klausimas, kaip vat, šitoje vietoje perkant nekilnojimą turtą išvengti tų rizikų. Ar apskritai įmanoma ir ar tiesiog reikia turėti omeny, kad galbūt perkamas nekilnojimas turtas yra pigiau, bet perkamas su tam tikrom rizikom.
Šiaurės Kipre investuoja visa Europa. Tai nėra tik lietuviai. Anglai ten nuo senų laikų investuoja ir turi net savo kvartalus. Jeigu dabartinė statyba europinė yra, tu, kaip sakiau, dviaukštės statybos su terasom, tai jeigu čerpinis stogas, tai vadinasi anglų. Tai yra ištisi kvartalai anglų investuotojų ir ten gyvenančių jau daug metų. Tai jeigu anglai nebijo, vokiečiai, portugalai ir visi kiti...
Kiekvienoje šaly turbūt yra visokių žmonių ir ten... Kalbėjom, kad ten tom pačiom kriptovaliutom, ar ten grynaisiais pinigais yra, ar ten mažiau turbūt pinigų kilmę keliančių yra pardavėjų negu ten Europos Sąjungoje, tai tikėtina, kad visose šalyse yra žmonių, kurie nori įsigyti. Gal čia nėra, sakykim, rodiklis, kad ir vat anglas perka, tai jau viskas, jau reiškia, jau viskas gerai yra. Man gal labiau va čia tas toksai, sakykim, toks, nu, tai vis tiek į bet kurią pusę galinti pasikeisti vietą, sakykim, kur jeigu ateis turkiška valdžia, tai gali sakyti, kad iki tol sudaryti sandorį arba pasirašyti dokumentai yra šiai dienai negaliojantis. Ateis, sakykim, Kipro valdžia, ar ten graikiška, kaip sakoma, yra. Vėlgi, ta prasme, tą patį gali sakyti, kur yra, vat, sakykim, garantijos, kad tam konfliktui į vieną ar į kitą pusę išsisprendus, šiai dienai sudaryti sandoriai, jie nepraras galę.
50 metų to nebuvo ir, nu, ir nėra net kažkokių tendencijų, kad kažkur eina į kažkurią pusę, kad kažkas atsitiks. Tarp kitko premjerai jau buvo susitikę šiaurės ir pietų, aišku, nieko jie nepasiekė, viskas yra po tylos kraistė, bet jau vyksta susitikimai. Šiaurės Kipras nori susijungti ir jie norėtų tapti Europos Sąjungą. Nežinau, kaip Erdogano politika, kaip kol gyvas bus Erdoganas, bet jau mes čia einam į politiką, bet kol kas tai...
Taip, nuo šiaurės, to priklauso teisinės reguliavimas.
Šiaurės Kipre pakankamai saugu, 10 000 lietuvių yra investavę ir tikrai atrodo, čia sėdint gal ten kažkas. Kai ten nuvažiuoji, tu supranti, kad ten ramu, tai yra viena saugiausių valstybių Europoje. Po Jungtinių Arabų Emiratų turbūt į penketuką eina saugiausių. Nėra pabėgėlių, nėra migrantų. Jeigu ten rezidentai yra, tai jie turintys rezidentą gauna, tik turintys nekilnojimą turtą. Su nusikalstamumu irgi labai, labai įspręsta paprastai. Nuperkamas bilietas, įsodinama ir į tėvynę išlydimą. Ir ar tu čia turi turtą, ar neturi, viskas lieka čia, o tu į tėvynę, jeigu nusikaltimą padarai. Tai...
Jūrate, kaip kitoj Kipro dalyje žiūrima į Šiaurės Kiprą?
Kadangi tai yra Europos Sąjunga, tai jokių nėra kažkokių keblumų, nepasitikėjimo. Aš
labiau
nematau.
Kaip kipriečiai, patys kipriečiai žiūri į sakykime, arba tie, kurie rezidentai, kipriečiai. Kurie Kipre, sakykime, gyvena, žiūri būtent į šiaurinę tą dalį, nes ten vėlgi ten neaptarėm. Yra ir tų regionų, kurie yra tokie užkonservuoti. Tas pats Famagusta miestas, vadinamas Ghost City ir taip toliau, tokios likusios teritorijos, kuriuose niekas nevyksta ir visi važiuoja kaip į Černobylį pasižiūrėti, kaip palmė vidury namo auga.
Yra tokių tikrai ir aš esu pati mačiusi tokių vaiduoklių, vadinkim tai pastatų, bet jeigu atsakant, kaip jaučiasi kipriečiai, na, ne kaip jie jaučiasi, nes iki šiol nėra tas klausimas išspręstas ir aš pati žinau situacijas, kur pasakojo žmonės, kad bėgo tėvai nuo karo ir kad tiesiog sako, bėgom taip, kaip stovim dabar su šortais, viską turėjom palikti ir to žemės, kur paliko tuos klipus, iki šiol nėra atgautos ir jos yra, na, tiesiog nežinioje. Tai situacija yra tokia, kur, nu, tikrai neišspręsta. Laukia, kada sulauks atsakymo irgi, niekas jiems negali atsakyti.
Supratau. Gerai, tai aš matau, kad jau mūsų laikas į pabaigą ir kad jau reikia atiduoti eterį žinioms. Tai aš labai tikiuosi, kad informacijos pakankamai buvo, jeigu jos nepakankamai buvo, tai aš manau, kad kiekvienas galės susisiekti kažkokiu būdu ir pasigilinti į tą situaciją ir priimti savo sprendimą. O aš noriu padėkoti šiandieną pas mūsų studijoje buvusiai NT ekspertei Kipre Jūratai Radzevičiūtei. Ačiū, Jūrate.
Ačiū, labai buvo malonu.
Ir pardavimo atstovui Šiaurės Kipre, Artūrui Nenartavičiui. Ačiū, Artūrai.
Ačiū man tai, kad pakvietei.
Deja, laiko turim tiek, kiek turim. Ir šiai dienai norėčiau atsisveikinti. Likit sveiki ir susigirdėsim kitą antradienį. Viso geriausio.